Goeiedag liewe luisteraar. Ons is besig met die boekie Jona. En ek wil hier begin by die eerste hoofstuk by vers 7. En ek gaan eers net tot by vers 10 doen. En jy sal sien in hierdie gedeelte, nadat die matrose alles moontlik gedoen het om die skip te red, probeer hulle die oorsaak van die ramp deur die lot vasstel. Die gebruik van die lot was, nou wil ek net so tussen haakies eer sê, in die vorm van die Urim en die Tumim by ou Israel. En op ander maniere het dit ook by ander volkere voorgekom. Dit was 'n bekende praktyk om sekere onbekende dinge uit te vind. Jy kan gerus gaan lees in Levitikus 16 vers 8 tot 10 en ook in 1 Samuel hoofstuk 14 vers 42. Ek wil dadelik sê, ons weet nie presies op watter manier die lot hier gebruik is nie. Maar Jona word uiteindelik as die skuldige uitgewys en hy moet nou 'n hele klomp vrae beantwoord. Die profeet wat nie wou preek nie, word nou deur omstandighede daartoe gedwing om te getuig. Jy sien, hoewel Jona se getuienis in formele taal gedoen word, is die impak daarvan op die heidense matrose baie groot. Hulle word toe nog banger, want hulle kan nie glo die God wat die see en wat die vasteland gemaak het van sy opdrag kan probeer wegvlug nie. Nou ek dink dit moet vir jou vir my ook 'n les wees. Want ons is dikwels so klein gelowig. Ons wat die Almagtige ken. Dat mense seker ook baie keer hulle koppe heen en weer skud oor ons optrede. Maar kom ons lees dit eers en dan gaan ons 'n bietjie met mekaar in detail oor praat. Dit is Jona hoofstuk 1. Ek gaan nou lees vers 7 tot 10. Toe sê die manne vir mekaar: "Kom ons trek loetjies sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref." Hulle het loetjies getrek en Jona is aangewys. Toe vra hulle hom: "Vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy? Waarvandaan kom jy? Uit watter land? En van watter volk is jy?" Jona het hulle geantwoord: "Ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see en die vasteland gemaak het." Die man het baie bang geword en vir Jona gesê: "Wat het jy nou aangevang?" Hulle het te wete gekom dat hy van die Here af wegvlug. Jona het hulle dit self vertel. Nou kom ons vat so stukkie vir stukkie, want ek weet nie hoe ver ons gaan kom nie. Ons praat eers oor vers 7. Toe sê die manne vir mekaar: "Kom ons trek loetjies sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref." Hulle het loetjies getrek en Jona is aangewys. Jy sien, toe alles wat hulle nou klaar gedoen het niks help nie, is die matrose daarvan oortuig dat daar iemand aan boord moet wees wat die oorsaak van die ramp moet wees. En die lot word toe nou gebruik om die skuldige aan te wys. Hoekom? Die matrose op die skip is in die moeilikheid. Maar Jona, hy bly tjoepstil. As die Here hom nie deur die lot laat aanwys het nie, dan sou hy waarskynlik ook nooit gepraat het nie. Destyds moet ons nou onthou, as die lot jou aanwys, is jy by implikasie reeds skuldig. Jy is vas. Maar Jona loop met sy geheim in sy hart. Hy sê dit vir niemand nie. Nou wil ek jou reguit vra. Is jy op die oomblik besig met 'n skelmstreek wat net jy van weet? Dan moet jy oppas. Oppas van die lot sal jou aanwys. Die Here is magtig. Hy kan enige iets gebruik. Nie net die hof om jou skuldig te bewys nie. Nou in hierdie situasie, wie's nou die skuldige? Jona. Jy sien, een of ander tyd word ons met ons skuld gekonfronteer. Jona se nood staan in direkte verband met sy skuld. Nou is dit natuurlik nie altyd die geval so nie, maar ons moet onsself van tyd tot tyd afvra, in watter mate het ek self meegewerk aan die toestand waarin ek my nou bevind op die oomblik. Want jy sien, dikwels kan ons iets doen aan die rampe wat ons tref. Veral as dit met ons sonde te maak het. Ons moet dus onderskei tussen iets waaraan ons 'n bewuste of 'n onbewuste aandeel het, wat ons sonde kan noem, en iets waaraan ons nie 'n aandeel het nie, wat ons erfsonde kan noem. Martinus Versveld sê dat mense nie meer glo aan erfsonde nie. Nou in ons tyd lyk dit my hy's reg. Dat mense dink ons is inherent goed. Terwyl die Bybel sê alle mense is sondaars Romeine 3:23, né? En vir daardie verlies betaal mense soms met 'n vrees vir 'n algemene besmetting. 'n Verlies van alle weerstand. Ons moet leer, liewe broer en suster, om nie alles in ons eie hande te neem nie. Aan party tragiese fasette van ons lewe kan ons ongelukkig bitter min doen. En om mense te beskuldig of hulle skuldig te laat voel oor dinge waarvoor hulle nie verantwoordelik is nie, dis 'n vreeslike wrede ding om te doen. Jy het seker foute gemaak met jou kinders. Jy beskuldig jou kind van 'n ding en later kom jy agter maar die arme kind het dit nie gedoen nie. En jy daai kind verskriklik swaar laat kry as gevolg van hierdie wrede beskuldiging. Miskien is daar iets van die tragiese en iets van die sonde in Jonas se optrede. Maar uiteindelik is Jonas aangewys deur die loetjies. Ons wonder wat sou gebeur het as die lot hom nou nie aangewys het nie. Ja, selfs die lot word soms deur God ingespan om Jonas se sonde aan die lig te bring. Selfs sogenaamde toevallighede, né? Dis nou maar toevallig dat ek op daai stadium in daai situasie beland het. Is jy seker dit is toeval? Want die Here kan ook situasies laat ontstaan en dit gebruik in sy diens. Selfs tot by die toevallighede strek die almag van God. En daarom aanvaar jy en ek as Christus gelowige mense nie so iets soos die lot nie. As daar iets oor ons lewens kom, dan bring God dit oor ons lewe. Sleg of goed. Want hy hou ons in sy hand. Luister na vers 8 weer 'n keer. Toe vra hulle hom: "Vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy? Waarvandaan kom jy? Uit watter land en van watter volk is jy?" Jy sien, op watter manier die lotsbepaling geskied het, is onbekend aan ons. Maar Jona word aangewys as die skuldige. Gedwing deur hierdie omstandighede, moet hy tog nou uiteindelik teenoor die heidene getuig. En hy wil dit eintlik nie doen nie. Want hy wil nie erken dat hy besig is met sonde deur van die Here af weg te vlug nie. En oombliklik natuurlik as 'n mens vers 8 lees, besef jy Jona is nou in die moeilikheid. Want hy is vasgetrek deur hierdie skuif van God se kant af. Maar so maklik laat hy hom nie vang nie. Hy ontduik die vraag wat hom gevra word ewe behendig. Jy sien, 'n vraag trek ons mos gewoonlik vas. Waarom tref die ramp ons, né? Of wat werk jy? Of waarvandaan kom jy? Uit watter volk is jy? In die Duitse taallesers is daar 'n spreekwoord wat sê die keuse van die vraag bepaal die antwoord. Daarom moet ons bietjie na hierdie vrae kyk. Die eerste vraag is: waarom tref die ramp ons? Nou daarop moet Jona antwoord as hy eerlik is. Want die regte antwoord hoekom die ramp hulle tref is omdat ek nie die God van die hemel en die aarde dien nie. Ek vlug weg van sy teenwoordigheid. Die volgende vraag is: het jy opgelet in die Bybel? Wat werk jy? O, ek is 'n profeet wat ontrou is aan die Here. Dis wat Jona behoort te sê. Die derde vraag: Waarvandaan kom jy? Uit die verkeerde rigting moet die antwoord wees. Ek kom uit die ooste, alhoewel die Here my terug daarheen na Ninive toe wil stuur. En dan kom die laaste vraag. Uit watter land is jy? Van watter volk is jy? Jy sien, luisteraar, hierdie soort vrae meen die heidene sal lig werp op die ramp wat hulle tref. Jy en ek deins baie kere terug wanneer kritiese vrae aan ons gerig word. Ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie altyd daarvan dat dinge tot op die been oopgevlek word nie. Toch is dit wat van tyd tot tyd nodig is vir elke een van ons om 'n slag onsself krities te laat bevra, as ek dit nou maar so mag uitdruk. Want jy sien, dit is wat ek werk. Dit is waar vandaan ek kom en waarheen ek gaan. Ek het met ander woorde seggenskap in 'n groot mate oor waarom ek in 'n bepaalde posisie is, of ek het seggenskap mos oor wat met my gebeur. Die tyd waarin ons lewe is gekant teen dieper nadenke en besinning. Mense doen dit nie meer so graag nie. Ons moet gou maak en dan hardloop ons blitsvinnig rond en ons doen baie vir onsself. Maar ons doen niks vir God nie. Stadiger, geduldiger, meer tydsaam as ons besig moet wees met die Here se dinge. Maar baie besig en vinnig en rats as ons besig met ons eie dinge. Vers 9 sê, Jona het hulle geantwoord, ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van hemel, wat die see en die vasteland gemaak het. Jona begin dus sy stukkie getuienis deur te sê uit watter volk hy kom. Ons moet onthou, 'n Hebreër was 'n term wat deur Israeliete teenoor buitelanders gebruik is om hulle van ander volke te onderskei. Gaan kyk maar daar in Genesis 40 vers 15. En nou sê hy dit duidelik. Ek dien die Here, die God van die hemel. Nou dadelik wil ek sê, luisteraar, dit is 'n redelik formele geloofsbelydenis, nie waar nie. En God van die hemel is 'n tipiese uitdrukking wat in die Persiese Amstaal destyds gebruik is en waar verwys is na 'n oppergod. Dit kom veral voor in die na-Babiloniese geskrifte in die tyd toe die Persiese amptenare na die Here so verwys het. Gaan kyk maar ook in 2 Kronieke 36 vers 23 en sal dit ook kry uit daardie selfde periode in die geskiedenis in Esra hoofstuk 1 vers 2. Met ander woorde, Jona erken dan heel ironies dat God ook die skepper van die droë grond is en van die see. Daarmee erken hy dus sy eie dwaasheid om te wil wegvlug van die opdrag van die God wat beheer het oor die see en oor die storm. Want hy is besig om weg te vlug. Dit lyk vir my dat vers 6 vir ons wil leer, Jona antwoord eintlik op 'n baie slim manier. Want hy keer die volgorde van die vrae om. Hy raak nou heel tegnies, né? Hy antwoord eers die laaste vraag. Ek is 'n Hebreër. En tussen hakies noem hy dan, ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see en die vasteland gemaak het. Maar dis nie waar nie, luisteraar. Selfs om tussen hakies onwaarhede weg te steek, is verkeerd. Hy dien nie die God van hemel en aarde nie, want hy vlug dan van hom maar weg. Hy is dan op pad na Tarsus toe. So ver as moontlik van hierdie God af, hardloop hy weg. En nou sê hy ewe vroom, ek dien die Here. Dit lyk my daar sit dus baie ironie en ook humor in 'n sekere sin in Jona se antwoord. As hy sê dat hy Hebreër is, dan gee hy klaar weg wie sy God is, nie waar nie. As hy sê van see en vasteland, dan erken hy daarmee dat hy al klaar ingehaal is deur die Here. want die woedende wind waai dan op die see. Ons het nie 'n idee hoe ons eie woorde ons partykeer kan weggee nie. 'N Mens moet eintlik jou woorde tel hoor. Maar die groot probleem met Jonas se antwoord is dat hy doelbewus die volgorde van prioriteite omgedraai het. Eers sy volk, dan sy God. Anders gesê, eers selfdiens, dan godsdiens. Jy sien die uitdrukking, ek is 'n Hebreër, praat nie daarteen dat 'n mens nie mag lief wees vir jou volk nie, glad nie. Dis om wie jy is. Jy kan mos nie anders as die nasionaliteit waaraan jy behoort nie. Jy is daardeur gestempel as het ware. Jou identiteit is daaraan verbonde. Hoe sal 'n mens ooit kan wegkom van jou agtergrond en van jou identiteit? En wie jy luisteraar, 'n mens hoef ook nie daarvan weg te kom nie. Die verkeerde gebruik van iets, dit hef nooit die regte gebruik daarvan op nie. Nee, jy sien, dit is hier 'n kwessie van wat kom eerste. Ook die Here Jesus in die Nuwe Testament leef ons baie duidelik dat laastes eerstes gaan word, waar God sy regte plek in ons lewens inneem. Daarom sal het altyd verkeerd wees dat godsdiens in diens van die politiek moet wees. Dalk moet ons dit dalk weer vir mekaar 'n slaggie reguit sê dat al die dinge in die land, die meeste lande, draai gewoonlik om die politiek. Al is alles politiek, is politiek regtig nie alles nie. Ongeag van watter politieke standpunt ons huldig, God is meer as ons politiek. Of hy behoort meer te wees as ons politiek. En sien, as dit so is dat die Here meer is as ons politiek, dan is dit daarom verkeerd om enige iets te gebruik ten koste van God, as jy dit gebruik om jou wegvlug van God af weg te steek. Byvoorbeeld, ek is 'n sportman. Ek is suksesvol. Ek is ryk, ek is verlief, ek is mooi. En ek huiwer om dit te sê, ek is 'n Christen. My opvattings oor Christenskap, hoe ek God verstaan, sê jy dit ook vir mense? Want God kan nie nommer 2 voor enige van die ander opvattings wees nie. Hy haat dit, want hy is God. Hy behoort voorop te staan in jou en my getuienis en ons lewens. Nou is daar natuurlik mense wat sal sê, maar dis nie nou dat Jona God hoef te noem nie. Ja, het jy opgemerk, Jona noem vir God. Maar die vraag is, dien hy hom? Hoekom vlug hy dan? Want God wil hom ons nou stuur na mense van wie hy nie hou nie. God se liefde gaan dus te ver vir Jona. Soos jy en ek. Ons praat godsdiens, maar ons doen dit nie. Want dis al 'n bietjie heavy, dan gaan ou dan te ver. Sien jy wat besig is met jou en met my te gebeur baie kere? Ons kan al die katekismus antwoorde uit ons kop uitken. Ons kan rye tekste aanhaal. Ons kan alles weet van die doop, of dit nou groot doop of klein doop is, ons weet alles van. Ons weet baie van die uitverkiesing. Ons kan selfs duiwels uitdryf en ons kan lang getuienisse aanbied. Maar luisteraar, dit kan 'n leë geloofsbelydenis wees, hoor. Veral as dit eerste kom voor ons persoonlike verhouding met die Here. En Jona bely sy skuld ook so ewe slim, dat hy gevlug het, let op, hy sê nie dat hy jammer is daaroor nie. Maar oor redes, hoekom hy vlug, naamlik sy gebrek aan liefde, daaroor rep hy geen dooie woord nie. Nee, nee, wat moet gebeur, is dat jou en my hart sal moet breek. Breek van al die pyn wat ons God aandoen. Ja, as ons net die vaagste benul het van hoe seer ons die Here maak, sal ons waarskynlik in trane uitbars voor hom. En eintlik moet ons spyt wees. Jammer wees dat ons God so teleurstel. Ons moet dit erken. En laat ons eerlik wees, luisteraar. Dit vra meer moed om eerlik te wees as 'n sieklike selfbejammering. Nee, wat God soek is 'n sondebejammering, nie 'n selfbejammering nie. Want hy haat mos nie die mens nie, hy haat die sonde. Die mens het hy lief. Hy wil die mens herstel na sy beeld wat hy gemaak het. Daarom is enige een wat van berou in sak en as sit 'n doel op sigself. En is dit nie in ooreenstemming met wat die Bybel ons leer nie. En vergewe dat ek dit sê, luisteraars. God vra nie van jou en van my 'n ekskuus dat ek leef houding nie. Jy sien, die berou is niks meer as die fondasie waarop God die nuwe huis van my lewe kan bou nie. Baie dinge wat gebeur, wil ons al meer en meer oortuig dat ons die Here, die God van die hemel, die see en die land eerder as iets anders moet dien. Is dit dalk ek en jy en Jonas se probleem dat die dien karakter soek geraak het in ons lewens? Dien jy nog ander mense? Want min mense wil vandag dien. Baie wil liewer belangrik wees. As ons maar by die Here Jesus Christus wou leer dat ware leierskap 'n dienende, 'n voete wassende leierskap behoort te wees, dan sal ons beter as Jona vaar. Meen ek as ek die Bybel hier reg verstaan. Die 10de versie. En daarby wil ek nie te lank stil staan nie, want my tyd het uitgeloop, maar ek gaan weer daarby terugkom. Ek wil hom net weer lees, luister bietjie. Die manne het baie bang geword en vir Jona gesê, wat het jy nou aangevang? Jy sien, hier in die 10de versie, moet ons raak sien, as Jona klaar bely het, is die matroose baie bang. Want hoe kan 'n mens so dwaas wees om van so 'n magtige God te probeer wegvlug? Die vraag kom ook dikwels na jou en na my toe. Wat het jy nou aangevang? Man, jy kan mos nie vir die Here wegvlug nie. Jy sê nou self hy is die God wat oral op die land en op die see is. Dit lyk dus uit hierdie teks of die heidene Jona se geloofsbelydenis ernstiger opneem as hy self. Ons kan elkeen met 'n pakkie geloofswaarhede rondloop onder ons arm as ons wil. Ons kan heelwat bid. Ons kan Bybeltekste aanhaal as ons wil. Ons kan baie te sê hê oor die wedergeboorte en die vervulling met die Heilige Gees, want ons hou mos daarvan om daaroor te praat. Maar wie luisteraar, dit kan alles maniere wees om van God af weg te hardloop. In hierdie sin kan godsdiens skeef trek en kan dit opium word. Ons moet onsself en ons godsdiens al meer indringend ondersoek, sodat ons godsdiens self nooit 'n ontvlugtingspoging word en ons weghardloop van die Here af nie. Jy sien, aan die een kant is dit wanneer dit 'n ontvlugtingspoging is, maar anderzijds kan ons ontvlugtingspoging bewustelik of onbewustelik meewerk aan wat ons kan noem 'n verduistering van God. Die verhaal van Jean de Floret, né? Jy ken moontlik daardie fliek. Dit wentel om 'n boggelrig belastingbetaler wat 'n stukkie grond erf. En toe besluit hy dat hy moeg is vir die stadsgewoel en hy gaan saam met sy vrou en sy dogter plaas toe. Hy probeer dan boer, veral op grond van sy boekekennis. Maar daar's een probleem. Daar's nie water nie. Nou sonder water kan hy nie verbeeldingryke projekte aanpak nie. Kortom, wie water het kan lewe van die versengende son verskroei alles. Maar daar is 'n standhoudende fontein wat nodig is. Dit is met ons Christene ook so. Ons sal moet drink uit die fontein van die Here se woord. Ons sal, liewe luisteraar, moet doen wat die Here sê, of ons sal geestelik heeltemal verdroog. Mag ek jou 'n eenvoudige vraag vra, soos wat vir Jona gevra word? Wat het jy nou aangevang? Is dit nie tyd dat jy en ek tot ons sinne sal kom nie? Tot volgende keer. Tot ziens.